fra et av mine absolutte favorittsitater som har fulgt meg opp gjennom livet lenge. Det var Ed Cole som en gang I tiden sa at maturity comes not with age, but with the acceptance of responsibility. Eller på norsk, modenhet kommer ikke med alderen, men ved å ta på seg ansvar. Det tror jeg på. Jeg tror det veldig mye sant I det. Jeg har selv møtt 40-50-åringer, altså jeg har ikke møtt 40-50-åringer, men 40-50-åringer, som har vært relativt umodne. Og jeg har møtt 20-åringer som har vært relativt modne. Så jeg tror på at det ikke alltid alderen det viktige, når det gjelder om det moden eller ikke. Eller slik som Johannes Møllehavet sa det, det sies at visdommen kommer med alderen, men jeg har også sett eksempler på at alderen har kommet helt alene. Og jeg tror det mye sant I det også noen ganger. Jeg tror på det også. Og Paulus han skrev jo til Timoteus I Timoteus-brevet, «La ingen forakte deg fordi du ung, men vær et forbilde for de troende I ord, I livsførsel, I kjærlighet, tro og renhet.» Så unge kan også få lov til å være forbilder for de eldre, og selvfølgelig også omvendt, og veldig ofte omvendt. Vi har mye å lære av de som har gått foran. Men jeg tror vi ofte ikke skal se på alderen når vi skal lære av folk, men heller se på modenhet. For den kan være veldig ulik, som sagt. Ordet modenhet, for å si litt på ordene modenhet og ansvar, jeg har kalt den talen her for modenhet og ansvar, og det de to ordene jeg kommer til å snakke mest om I dag. Modenhet, ordet, avlet fra ordet moden, det å modnes. Alle vet jo at en frukt som moden smaker ofte bedre enn en frukt som rå. Slik det også med oss mennesker, vi modnes, og frukten modnes over tid, og vi mennesker modnes også selvfølgelig over tid. Og så vet jeg at med en frukt så kan du fremskynde en modningsprosess ved å ta noen grep, og jeg tror også at vi kan fremskynde en modningsprosess hos mennesker gjennom ansvar. Ofte så kan vi tenke at modenhet det handler om å vokse opp, det å få seg en jobb og tilpasse seg og leve I samfunnet. Og så glemmer vi kanskje noen ganger at samfunnet kan ofte være på kollisjonskurs med det livet som Gud har skapt oss til. Gud ønsker at vi skal bli modne, men ikke på den måten som verden vil, men at vi kan få lov til å vokse I Kristus. Ordet ansvar, jeg slo opp det I bokmålsordboka. Det den boka jeg bruker mest utenom Bibelen ofte. Der står det moralsk, økonomisk eller juridisk forpliktelse til å stå til rette for noe. Det det som definerer ordet ansvar. Og jeg har lyst til å tilføye eller stå til rette for noen, for eksempel Gud. Ha et ansvar ovenfor noe eller noen. Ordet ansvar, det kan nok I mange av deres ører nå ha en negativ klang. Men det egentlig ikke det. Jeg tenker at vi må jobbe for at ordet ansvar kan bli noe positivt. For det absolutt et positivt ord også. Ansvar sunt. Og her I menigheten håper jeg at vi kan gjøre det å ha ansvar og det å ta ansvar til noe godt som vi kan få lov til å heie på. Problemet blir nemlig I dag når ansvar blir noe vi ikke vil ha. For I samfunnet I dag så vil vi jo ikke binde oss til noe. Og sånn sett så vil vi helst slippe å ha noe ansvar. For når ikke vi har ansvar, så vi fri. Fri til å velge gode ting. Men problemet at om vi frasier oss ansvar fordi vi ønsker frihet, så kan det fort bli en negativ spiral for oss, og så lurer vi oss selv. Og så ser vi ikke at, oi, vi mister kanskje noe også, når vi bare lengter etter frihet og ikke vil ta på oss noe ansvar. Ansvarliggjøring nemlig ofte en sunn ting, og det hjelper oss til modning. Mens frihet ofte kan føre til det motsatte. Det var en gang en mor som ikke ville ta ansvar for å oppdra barnet sitt, så hun hadde tro på frihet for barnet å finne ut av ting selv, og oppdra seg selv, såkalt fri barneoppdragelse. Og en dag så sto moren og datteren I køen I butikken, da jenta plutselig sparket en gammel dame som sto foran dem I køen I beinet. Og den gamle damen snudde seg og sa, «Sånn må du ikke gjøre, jenta mi.» Men jenta bare sparket henne en gang til I foten, og moren sa ingenting. Men en ung mann I køen så opptrinne, gikk bort og sa til moren, «Hallo, skal du ikke si noe til henne?» «Nei», sa moren, «jeg nemlig tilhenger av fri barneoppdragelse.» Mannen gikk da bort til handlevognen sin, hentet en liter melk, åpnet den, gikk tilbake og tømte innholdet over moren, over hodet. «Hva det du driver med?» skrek moren. Mannen sa bare rolig. «Nei, du skjønner det at min mor hun var også tilhenger av fribarnoppdragelse.» Det ikke alltid at frihet det beste. Derfor må vi heller ikke lure oss selv til å tro at frihet alltid en god ting for oss. Ja, frihet selvsagt en god ting, men ikke frihet på bekostning av å aldri ta ansvar for noe eller noen. Jeg tror du kan surfe gjennom hele livet uten å ta ansvar for noe som helst, og for noen så høres sikkert det ut som drømmen. Men jeg tror ikke at det sunt, og jeg tror ikke at det gjør oss godt i lengden, selv om vi kanskje tror det selv. Jeg tror at å ta på seg ansvar som utfordrer oss, det hjelper oss til å vokse som mennesker, og utfordringer vi tar på oss som kristne og disipler, det vil hjelpe oss til å vokse som disipler og etterfølgere av Jesus Kristus. Efeserbrevet 4, 11 og utover, så skriver Paulus. Det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskap til ham, og blir det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige og forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Ut fra ham ble hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Jesus ga oss nådegaver for å utruste oss, for å bygge hans kropp, menigheten, på jorden. Og det vårt oppdrag, å bygge menigheten med våre gaver og talenter, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn, og vi blir det modne mennesket som fullvoksent og har hele Kristi fylde, stod det her. Og står det at vi skal ikke være åndelige småbarn, som lar seg drive omkring av nye lærere hele tiden, men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og vokse opp til ham som hodet, Kristus. Han hjørnesteinen, cornerstone. Det han som bygger sin menighet på jorden også den dagen i dag. Men han trenger villige hjerter som villige til å tjene og bruke de gavene som vi har fått, nettopp for at vi skal kunne modnes og vokse som disipler og etterfølgere av Jesus. Så hvor lenge du har vært kristen, det ikke et tegn på om du moden eller ei. Du kan ha gått i kirken hver søndag, hele livet. Du kan kanskje kunne veldig, veldig mange bibelvers utenatt, men du kan fortsatt være et småbarn i troen om du aldri har kombinert teorien, læren, med praksis. Om du aldri har brukt noen av gavene du har, og du aldri har tatt på deg ansvar, så kan du fortsatt være som et barn, åndelig sett. Jesus tok med seg 12 disipler. De hadde ikke mye ansvar i starten. Ansvaret de hadde i starten var å dilte etter Jesus som sa, «Følg meg! Bli med! Kom og se! Kom og lær!» Og så ble de med, og så fikk de mer og mer ansvar etter hvert. Og så til slutt, etter 3 års tid, så dro Jesus opp til himmelen, og så ga han hele, nesten hele i hvert fall, ansvaret til disiplene. Han sa at han skulle være med, riktig nok. Men de fikk hele ansvaret med å ta det videre på egen hånd, med hans hjelp. Men han var der ikke lenger. Han sa liksom, nå det deres tur, gutta. Nå drar jeg til himmelen. Dere bringer evangeliet videre til jordens ende. Og så steppet disiplene opp, og så tok de ansvar, og på pinsedagen, bang, så vokste derfra, og de vokste veldig mye på det. Og så kunne de valgt å si disiplene at, oi, det her ble litt heavy kanskje. Kanskje vi heller bare skal droppe hele greia, og heller dra på fisketur. Og da fiske, ikke mennesker. Eller de kunne sagt at, oi, 3000 mennesker som ble frelst og lagt i menigheten på første pinsedag, det var litt voldsomt. Hadde kanskje vært bedre om vi fikk 10, for det høres ut som et veldig ansvar da med 3000 mennesker. Og de kunne sagt at, ja, ja, Peter, jeg har tro på dette konseptet, jeg gjerne blir med i husmenigheten din, bare jeg slipper å ha ansvar mer enn en helg i halvåret. Du skjønner, jeg har hyttene ved Jordanelven, og det så fint der nå på denne tiden. Og så er det veldig greit å dra på hytta iblant, men det må samsvare med å ha noe ansvar også. Hvis vi drar på hytta hver helg og aldri har noe ansvar, så vil vi ikke vokse som disipler. Og jeg minnet staben i menigheten her på et stabsmøte for ikke så lenge siden om at det viktigste, vår viktigste oppgave som stab i denne menigheten, det ikke å gjøre alle oppgavene som ikke blir gjort her i kirka, men det å backe alle de frivillige vi har i kirka og i de tjenestene som de står i. Vi har ca. 300 frivillige medarbeidere i misjonskirken. Vi har en stab på 9 stykker. Det er ganske innlysende hvem det er som står for hoveddriften av denne menigheten. Og det er de frivillige som får lov til å bruke sine gaver og på den måten vokse. Og det 4 punkter jeg har lyst til å løfte opp i dag i forhold til det her med ansvar. Og det første er, ikke vær redd for å ta på deg ansvar. Jeg tror dessverre at vi ofte lurer oss selv. Vi fyller livene våre med så mye at vi ikke har rom til å ta på oss ansvar, og så ønsker vi det ikke alltid heller, fordi vi vil ha frihet. Og så er det fort å la seg rive med av samfunnet, som snakker mye om frihet til å velge, frihet til å være fri. Og aldri, en undersøkelse viste at aldri har flere unge valgt å ta et friår etter videregående. Og det ikke noe galt i å ta et friår, før man begynner å studere. Men trenden at det flere og flere som velger det, og jeg tror det en konsekvens av at samfunnet får oss til å lengte etter frihet, og ikke ansvar. Og så ser de unge på foreldrene, og hvis vi lengter etter frihet og ikke ansvar, så blir det en ond sirkel, for de lærer av hverandre. Mennesker i dag ønsker ofte kjappe resultater, kjappe løsninger. Vi ønsker å bli rike uten innsats. Derfor er det mange som drømmer om lottogevinsten. Vi ønsker å bli berømte uten at vi trenger å streve for det. Vi kan kanskje strekke oss til å ta oss bryet og melde oss på et talentshow på TV. Vi ønsker å gå ned i vekt uten å trene. Vi ønsker sex uten forpliktelse og ansvar. Vi ønsker en god middag, bare vi slipper å lage den selv. Og vi tenker ofte at jeg kan godt bidra, bare jeg slipper å ha ansvar. Eller vi kan si at det blir for mye ansvar. Eller, jeg orker ikke alt det ansvaret. Og så kan vi tenke at det å slippe ansvar, og slippe å ha ansvar for noe som helst, det vil gjøre livet vårt bedre. Og så er det en balanse her da. Vi skal ikke gå rundt heller og kjenne på et tyngende ansvar hele tiden. Det må være en balanse mellom det å ta på seg ansvar og det å hvile, for det så viktig. Men da kanskje ha ansvar i den ene omgangen og dra på hytta og hvile i den neste, tror jeg en sunn balanse. Men vi må i hvert fall ikke være redde for å ta på oss ansvar og være så redde for det at vi aldri gjør det. For da, som sagt, tror jeg heller ikke vi vokser som disipler eller som mennesker. Å ta ansvar betyr ikke at vi nødvendigvis trenger å gjøre alt rett. Derfor må heller ikke terskelen for å ta på seg ansvar være for høy. Det bør være en lav terskel for å ta på seg ansvar og prøve seg. Og så er det greit, for det er jo meningen at man tar på seg ansvar, og så vokser man. Derfor må det være en lav terskel for å starte, for vi er jo alle der nede når vi starter igjen en annen gang. Og ved å ta på oss ansvar i både små og store ting, så vil vi vokse på det, vi vil lære, og så lønner det seg, som sagt, å begynne kanskje i det små da. Jeg er veldig glad for at det å være hovedpastor her i denne kirka ikke er min første jobb. Heldigvis så kan jeg få lov til å se tilbake på en lang rekke med tjenester og jobber som har vært med på å hjelpe meg til å vokse før jeg kom hit. Og så har jeg vært her nå i 2 år og har vokst mye på det. For jeg tror vi fortsetter å vokse, vi blir ikke utlært så lenge vi her på jorden. Men for min del så startet det med å ta ansvar i menighetssammenheng. Det startet i misjonskirken i Larvik når jeg var en 16-17 år. Da fikk jeg prøve meg som speiderleder eller troppsassistent i speideren i misjonskirken i Larvik. Og det var min første opplevelse av å få ansvar og å ta ansvar. Og så skulle jeg gjerne skrytt av menigheten i Larvik og sagt at de var utrolig flinke på å slippe ungdommen til. Men noen ganger så var nok sannheten mer at ingen andre tok på seg ansvaret, så ungdommen måtte steppe opp. Og det var nok mye av det som skjedde, spesielt I speideren. Og vi var noen ungdommer som ledet speidertroppen I Larvik det året til stadig å bli færre speidere. Men vi vokste på det likevel. Vi lærte av våre feil. Og når ingen andre vil ta ansvar, så det jo litt vanskelig, eller bør I hvert fall være vanskelig, å klage på de som faktisk gjør det. Ikke sant? Og for ikke så lenge siden så fikk jeg tilsendt av en kamerat årsrapporten fra speideren Larvik det året etter den første tiden jeg var leder der. Og jeg tok med et lite utdrag her. Da vi helt tilbake I 1997, altså årsmøte 98 for året 97. Speidertroppen. Antallet ligget på ca. 15 stikk, det var ikke mange speidere, 10-16 år. Lite rekruttering, ledmessig Annette og Rikard var frem til jul. Det var de store ungdommene, men ledere nå Erik, Maria og Knut. Det meg. De ønsker voksenleder, og så kommer det. Mange har lyst, men ingen vil ta ansvar. Mange har lyst, men ingen vil ta ansvar. Det slitsomt, Ellingen, med ansvar der jeg ut fra. Det veldig bra årsrapport, faktisk. Veldig korte setninger og konsist. De stiller seg spørsmålet, bærer det frukt? Hva vitsen? Men de har det bra. Når det gjelder den voksne lederen, må han hun være litt sporty. Kanskje derfor ingen vil ta ansvar, hvem vet. De har heller ikke noen gruppeleder, så det var ikke lett for oss. Dette blir det også jobbet med. Les. Ingenting skjer. Når det gjelder speirerne, det mange som ikke har noen tilknytning til menigheten. De fleste utenfra, altså får noen muligheter her egentlig, hvis noen hadde bare giddet å tatt ansvar. Oppstart 98, prøvde å starte på nytt, tenke nytt, finne på nye kreative ting, satse på tøffe turer. Det kan ikke jeg huske at jeg har vært med på, I hvert fall. Synes det har vært bra, det lite med, og så står det egentlig det lite med jenter. Det kan jeg heller ikke huske. Men det kan være hva man opptatt av, kanskje. Uansett. Vi trengte voksne ledere, og det var mange som hadde lyst, da, men det var ingen som ville ta på seg ansvar. Så det der. Erik, som nevnt der, som var leder med, han nå pastor I dag I Oslo Misjonskirke. Så de startet på en måte karrieren her, sammen med å være speideleder I Larvik. Og jeg tenker på det der, altså jeg har lyst, bare jeg slipper ansvaret, og så tenker jeg at noen ganger så det litt vanskelig å komme utenom ansvar, hvis du har lyst til å være en leder eller ta på deg en rolle. Da. Men vi må ikke tenke ansvar som noe tyngende, men som noe positivt, noe sunt, som vi kan få lov til å vokse på. Og jeg tror at mange sier nei til ansvar, fordi de tenker at, ansvar tungt, tyngende, og så blir det ikke akkurat bedre av at vi tenker sånn. Jeg og Erik og Maria, som nevnt der, vi holdt speidertroppen I Larvik I gang til sommeren 99. Da på høsten reiste jeg og Erik I militæret, og speidertroppen ble nedlagt ikke så veldig lenge etterpå, fordi vi manglet rekruttering av ledere. Og det var en ting som vi lærte som ledere det året, at når du leder for et eller annet, pass på at det kommer noen ledere etter deg som kan ta over. Det hadde ikke vi tenkt på. Du tenker ikke så langt frem alltid når du 17-18 år. Så punkt 2, som vi må lære, ikke være redd for å slippe andre til. Ikke være redd for å slippe andre til, som kanskje også ikke ville gjort det like bra som deg selv. Det viktig. I 98-99, når jeg først tilbake og mimrer om min ungdomstid, så gikk jeg siste året på videregående skole. Og vi var en gjeng kristne ungdommer som var veldig gira for Gud, Og vi syntes at skolelaget på skolen, det var litt traust. Det var litt sånn, kom inn på et rom, sitte og be, gå ut igjen. Ingen skal se at jeg her. Så jeg og noen andre som var veldig gira, vi kuppet skolelaget, som hadde vært på skolen I kanskje rundt 60 år. Og så la vi det ned for å starte en ny generasjon, som var I vinden på den tiden, som var en kom ut fra Jesus Revolution og sånn. Fordi at vi ønsket å vinne skolen for Jesus, og da hjalp det ikke med et traust skolelag, så vi ville starte en ny generasjon, la oss vinne skolen for Jesus. Og meg og min kamerat Erik, som nevnt her I stad, vi var pådrivere, og Erik var den naturlige lederen av ny generasjonsstyret på skolen. Men så spurte han meg før første styremøte, du Knut, jeg har lurt litt på om kanskje ikke du skulle vært leder for styret. Og jeg var ikke den fødte leder. Det var han. Men han spurte meg likevel om jeg ville være leder. Og så sa han, og så tenkte jeg, sa jeg at, men vil ikke du være leder da? Du jo naturlig valget liksom. Og så sa han, nei, han mente at det kunne være en bra utfordring for meg. Så på første styremøte når vi skulle komme sammen og konstituere oss og velge leder, så jo alle på Erik, som var det naturlige valget. Og så sier han, ja Knut, du har vel tenkt litt på det her med å kanskje være leder. Og jeg bare satt der og bare, jo. Men siden Erik foreslo det, så ble det jo sånn. Så de hørte jo på han. Og så ble jeg leder da. Og så fikk jeg lov til å prøve meg, så jeg satt jo som leder, i hvert fall på papiret, og så jeg tror jeg ikke jeg tok så mange avgjørelser det året uten å konferere med Erik først. Men jeg fikk lov til å prøve meg. Og så fikk jeg kjenne på det å ha ansvar. Og så lærte jeg mye, og det som imponerte meg også av Erik, som jeg har tenkt på ettertid, var at jeg synes det sterkt gjort da, av en 18-åring som han var, som vet at jeg det naturlige ledervalget, og ta et skritt tilbake for å slippe noen andre frem. Det var ikke sånn at han tenkte, liksom, jeg har vært leder hele livet, så nå det på tide at noen andre får slippe til. Nei, han var i startgropa av sin egen karriere. Men allerede som 18-åring så slapp han til folk som kom under. Selv om han visste sikkert at han kunne gjøre en bedre jobb selv. Men konsekvensen for at han gjorde det var at altså i stedet for, på slutten av skoleåret, så hadde vi to personer, jeg og han, som hadde tatt skritt i forhold til det her med ledelse, i stedet for at han bare vokste enda mer. Jeg har dessverre møtt en del motsatte ledere opp igjennom som har tviholdt på lederrollen sin og vært redd for at noen skal komme etter og ta over rollen deres. Og så tenker jeg at det taper bare alle på i lengden. Så ikke vær redd for å slippe andre til, også når de kanskje gjør en bedre jobb enn det vi gjør. Og spesielt kanskje også da, så bør de slippe til. Så la oss ikke bli en menighet som ikke bare tenker på å utvikle oss selv, og få makt og ansvar selv, men la oss slippe til de som kommer etter oss. Og la oss delegere oppgaver på den måten at flere kan få kjenne på gleden over å ta på seg ansvar og vokse og modnes. Så noen ganger så faktisk det å ta ansvar og ta et skritt tilbake, slik at andre kan få lov til å ta et skritt frem. For det tredje. Ansvar handler alltid om å tjene. Det handler om å ta ansvar for små og store oppgaver, og også for de tingene som noen ganger kan være litt kjipe. I Johannes 13 så finner vi historien om fotvaskingen. Jesus og disiplene ligger rundt bordet. De ligger rundt bordet og spiser. Det høres alltid så behagelig ut. Men det var sikkert ikke det på den måten. Det var ikke sofa. Men de lå rundt bordet, og så står det i vers 5 videre. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linkled og binder om seg, så heller han vann i et fat og begynner å gå rundt og vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter, og Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» Jesus svarte, «Nei, aldri evighet, sa Peter, skal du vaske mine føtter. Hvis jeg ikke vasker deg, sa Jesus, har du ingen del i meg.» Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også.» Og Jesus sier til ham, «Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere rene, men ikke alle, for han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, dere ikke alle rene. Og da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass til bordet igjen, så sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg herre og mester, og dere gjør det med rette, for jeg det. Og når jeg, som herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg gitt dere et forbilde. Slik jeg gjort mot dere, skal også dere gjøre. Og sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren ikke større enn Herren sin, utsendingen ikke større enn han som har sendt ham, og nå vet dere dette, og salig dere, så sant dere også gjør det. Ikke bare hører om det, men også gjør det. Og så Jesus viser tjener sin ved å bøye seg ned og vaske føttene. Kongen bøyde seg ned, mesteren bøyde seg ned, og jeg tror vi alle uten unntak trenger å bøye oss ned iblant. Og så det så mange måter å gjøre det på. Det var antagelig ikke gøy for Jesus å bøye seg ned og vaske disiplens føtter. Man hadde ikke sko på seg, man gikk ut i søla, kanskje med sandaler eller barføtt. Antagelig ikke rene de føttene. Men Jesus gjorde det likevel. Og hvis vi alle flinke til det, å vaske hverandres føtter, så vil vi alle sammen alltid gå rundt med rene føtter. Billedlig talt, altså. Og det bra. Og sånn det. Det ikke alltid oppgavene gøy. Det ikke alltid det gøy å trakte kaffe til kirkekaffen, eller bake en kake og ta med hit, eller stå i døra og hilse folk velkommen, eller komme tidlig for å lage nattverd som noen har gjort i dag, eller komme tidlig, eller kanskje egentlig komme tidligere ned i uken for å øve på instrumenter, for å spille på gudstjenesten, eller komme hit kveld etter kveld for å sitte i møter, være en leder, vaske gulv, tømme søppel, eller styre lyd. Det ikke alltid det like gøy, men det handler om å tjene, og det handler om å ta ansvar. For alt og alle oppgaver like viktige, og alle handler om å ta ansvar. Og så tror jeg at vi vokser på det, også når det ikke gøy. Så vokser vi på å ta på oss ansvar. Men det handler om iblant å bøye kne for noe som større enn oss selv. Og da må vi følge Jesu eksempel å tjene og være villig til å bøye oss ned. Ikke sette oss selv så høyt at vi aldri vil bøye oss ned. Og C.S. Lewis, som har sagt så mye vist, han sa også en gang på engelsk, «As long as you are proud, you cannot know God. A proud man is always looking down on things and people, and of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. Gud.» Jeg tror det mye sant I det. Hvis vi bare ser ned på mennesker og ting, så vil vi aldri se Gud som der oppe. Vi må bøye oss ned iblant. Og jeg tror at I Norge det her kanskje viktigere enn I mange andre land også. Det å ha en tjeneste, det å ha en oppgave, det å ha ansvar, det hjelper oss å holde fokus I alt vi driver med, uavhengig av hva vi gjør utenom. De fleste har jo en jobb eller andre ting som krever mye, kanskje. Og så tror jeg at det bra, vi vokser på det. Vi vokser på å ha barn, vi vokser på å ha venner og familie som vi tar ansvar for. Men så tror jeg som sagt at vi trenger også en oppgave som har med Gud å gjøre, som har med menighet å gjøre, som gjør på at vi vokser I disippellivet. I en bok som heter Frivillighetsrevolusjonen, så skriver Bill Hybels som en kar som sendte en e-post til han for å beskrive hvor viktig det var for han å få lov til å være med å tjene I kirken. Og han, mannen, skriver da I en e-post til pastoren, «Hele uka gjennom driver jeg med lånefinansierte oppkjøp av selskap. På søndagene tjener jeg I et rom fylt av treåringer I kirka. Enkelheten ved å undervise og skifte en og annen skitten bleie hjelper meg å holde fokuset når jeg begynner å bli høy på pæra og har inngått kontrakter verdt flere hundre millioner kroner I jobben. Å tjene barna holder hjertet varmt og føttene på bakken. Jeg tror det så mye I det som bra. Og siden jeg allerede har sagt noe om speideren I Larvik og at det var få som tok ansvar av de voksne, så det viktig å si at det var ikke sånn I hele menigheten, altså, selv om det ikke var den største menigheten. Men jeg fikk lov til å være med også en del år I ungdomsklubben I kirka. Vi hadde ingen ansatt ungdomsarbeider eller ungdomspastor som tok ansvar I ungdomsarbeidet, men det var voksne foreldre der, som søndag, ikke søndag, men fredag, etter fredag, var til stede for at ungdommene skulle ha et tilbud. Voksne som tok ansvar. Og som også har gjort noe riktig, for av de cirka 15 ungdommene som var der kanskje I snitt, så har I hvert fall fire av de vært eller pastor I en misjonskirke I dag. 4 av 15. Ingen ungdomspastor, voksne ledere, forbilder som tok ansvar. Det imponerende, synes jeg. Du blir aldri for viktig til å tjene, var punkt 3. Og punkt 4 til slutt. Ikke vær redd for å gå inn I noe nytt. Ikke vær redd for å gå inn I nye ting, om du kjenner at det dit Gud leder deg I ditt hjerte. Og det viktig å si på dette punktet også, at det viktig å lytte til Gud. For det Gud først og fremst de tjener, ikke andre mennesker. Efeserbrevet 6 understreker det her. I vers 67 hvor det står, «Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje.» Gjør tjeneste med et villig sinn. Det Herren, og ikke mennesker dere tjener. Kanskje har du hatt et ansvar, eller en tjeneste I lang tid. Kanskje det på tide å tenke at du skal inn I noe nytt. Kanskje har du hatt en lang pause fra tjeneste, og kanskje var det viktig med en pause. Men kanskje Gud kaller deg nå, tog inn I noe nytt. Vær ikke redd for det. Det viktigste å spørre Gud med et åpent hjerte. Gud, hvor ønsker du å bruke meg? Hva kan jeg bidra med? Hvor vil du ha meg, Gud? Og det å ta på seg et nytt ansvar, eller det gå inn i en ny utfordring, vil alltid koste litt. Men om vi ikke villige til å slippe land av syne, så vil vi aldri oppdage nye hav. Og det mange eksempler i Bibelen på mennesker som gikk inn i nye ting. Det jo nå i januar snakket vi om forvandlede liv, og vi så på Philip som møtte Hoffmannen, som bare noen kapitler tidligere var innsatt som diakon, og som plutselig var en evangelist. Altså, det mulig å ta steg inn i nye tjenester. Du trenger ikke å bli den samme tjenesten hele livet. David som slo Goliat, han var sauegjeter. Han kunne bare valgt å, ja, jeg er god på sauegjeting, jeg fortsetter med det hele livet. Men han våget å gå inn i nye ting og fikk lov til å oppleve å slå Goliat og bli konge. Han gjorde det ikke alene, men han gjorde det med Gud på laget, og det er viktig. Og det er også viktig å tenke på det når det gjelder det å ta på seg ansvar. Det er ikke sant at du skal ta på deg ansvar, og så hviler ansvaret på deg og dine skuldre alene. Men Jesus har sagt at han skal gå med oss. Så ansvaret hviler på deg og Guds skuldre sammen når du tar på deg ansvar. Nå skal vi mot slutten av talen få opp tre mennesker her i menigheten. Dere kan komme opp. Eva, Marit og Vibeke. Tre mennesker av de ca. 300 som jeg nevnte i stad, som med og tjener i denne menigheten på ulike måter. Nå var det litt tilfeldig at det ble tre damer i dag. Det er også veldig mange menn som tjener. Men vi skal få lov til å høre kort fra disse damene. Du har en mikrofon, så bra. Supert, supert. Yes, vi skal begynne med Vibeke. Vibeke Sofsrud, du skal få den.
Takk.
Jeg var nede i kirka her i går på en lørdag ettermiddag. Og da traff jeg deg, tilfeldigvis. Hva gjorde du her i kirka på en lørdag ettermiddag?
Jo, jeg var på vennekveld for 3. til 7. klasse. Det er fra 17:30 til 19:30, nesten annenhver lørdag. Og da kommer det mellom 25 og 70 unger, som regel sånn rundt 40.
Så bra.
Ja.
Hvor mange var det i går?
Det var cirka 40 i går.
Cirka 40 barn her i går på en lørdag ettermiddag? Det er bra. Men håper å si lørdag ettermiddag også, og så er du med som leder der. Hva er det som får deg til å bruke så mange lørdager i kirka på ettermiddager? Jeg tenker, perfekt anledning til å gjøre noe annet, tenker jeg. Helg liksom, fri.
Ja, det er nok kanskje mest fordi at jeg satte pris på at jeg hadde et lignende tilbud når jeg var på den alderen. Og jeg synes det er viktig at de har et sted å være, og det er mange som kommer. Både av unger som går i menigheten her, og unger som aldri er i kirka ellers. Ja.
Så bra. Ja, det synes jeg er så veldig respekt av. Og jeg var veldig imponert over det tilbudet. Så vennekveld, altså Anna lørdag, 3. til 7. klasse.
Ja.
Ja, så hvis ikke du kjenner om barn som ikke er der, så anbefaler vi det. Det var veldig bra. Yes, vi skal gå videre til Eva Berge. Du gikk inn i en ny tjeneste nå nylig rett over nyttår.
Det gjorde jeg.
Hva bestemte du deg for å gjøre da?
Du, da har jeg bestemt meg for ganske lenge siden at når jeg ble pensjonist, da har jeg faktisk veldig lyst til å være med på rasteplassen. For det synes jeg var et veldig fint opplegg. Og ettersom jeg har vært i menigheten i 30 år, så har jeg jo vært innom det aller meste, men akkurat rasteplassen, den kjente jeg der vi bruker tid nå.
Så bra. Så det er liksom der, den tjenesten har jeg ikke prøvd å ta i den også? Jeg liksom prøver å komme inn om alle tjenestene i menigheten før. Ja. Eksempel til etterfølelse, folkens?
Ikke alle, da, men.
Nei, ikke alle. Men veldig bra. Og rasteplassen, bare sånn veldig kort for de som ikke vet hva det er. Hva går det tilbudet ut på?
Nei, det er et tilbud hver tirsdag, og det er altså hele sommeren og nesten, ja, rett og slett på julaften også, at kirka åpner seg for folk i byen her, eller i nærområdene, som rett og slett ikke har hatt det like godt som oss, som har litt andre utfordringer, som har kanskje rusproblematikk, fattigdom, ja, litt forskjellig.
Så bra.
Som livet har vært veldig tungt for. Og så kommer de hit, og så får de omsorg, noen klemmer, de får mat. Ja.
Og hvor mange mennesker er det inne med på en tirsdag? På en sånn
det kan være 100-120, litt forskjellig. Og i tillegg til de da som er såkalt svakere stilte, så kommer det jo andre mennesker også, blant annet dere pastorer som kommer og får litt mat og hilser på folk. Og noen andre folk som, ja, fra Philadelphia har jeg sett at det kommer noen, og de synes det er hyggelig å komme inn her og få en litt god mat, tror jeg. Og så hilser de på de folka som sitter her da. Så det er veldig fint.
Ja, det er veldig bra. Og Du gikk altså inn I ny tjeneste når du begynte over nyttår.
Ja.
Så det bare snakket om noen måneder.
Ja.
Og nå har jeg hørt at du på vei inn I enda en ny tjeneste ut fra rasteplassen egentlig.
Ja.
Hva går det ut på?
Du, det var sånn at for et par uker siden så var det to av disse damene som går fast på rasteplassen da, som kom og de syntes de hadde et veldig godt forslag. For de hadde savnet noe sånn jentegreier å gå på da, så de lurte på om ikke vi kunne starte opp en jentekveld I kjerka. Og så syns vi faktisk det helt umiddelbart at det var en veldig god idé. Så nå det sånn at vi starter jentekvelder. Vi startet nå på torsdag som var. Fra 6 til 8 så det jenter som velkommen. Og hvordan vi skal gjøre det og hva vi skal gjøre, det blir litt sånn til mens vi går. Men vi skal I hvert fall lage mat, vi skal prate sammen, ha det hyggelig, spille noe spill. Og så det disse damene som kommer som på en måte skal få lov til å bestemme hva dette skal bli.
Så bra.
Men dette rett og slett ikke bare sånn som jeg har følt ansvaret for, men det sånn som jeg kjenner, dette har jeg faktisk veldig lyst til.
Ja.
Og det veldig givende å være med på å kunne gjøre en forskjell for noen som litt annerledes, men som betyr like mye menneskelig sett, og I hvert fall for Gud, som for oss, å få en sånn ydmyk tilnærming til at disse menneskene like fine som deg og meg.
Så bra at du med. Og veldig bra liker jeg godt at du sier at du liksom ble pensjonist, og da var det ikke sånn at nå skal jeg bare hvile på laurbærene, men da skulle du ta ansvar I kirka.
Ja.
Du kan ta ansvar før du ble pensjonist også, men veldig bra at man fortsetter, tenker jeg.
Ja.
Så det supert. Og så har vi hatt Marit Øksendal til slutt.
Ja.
Du jo også pådrivet for en jente, annen jentekveld, Café Foyer, som på mandager iblant. Det på? Men det ikke derfor du står her nå. For du, I fjor, så opplevde du at Gud la deg noe på hjertet I forhold til en annen tjeneste. Hvordan opplevde du det? Hva var det?
Ja, skal jeg være helt ærlig, så var det ikke helt sånn, kanskje frivillig. Jeg opplever at Gud pusher. Han tar meg steg for steg fremover. Det handler om forkynnelse. Det handler om en scene. Og det ikke ting som jeg har drømt om å gå inn I. Men jeg opplever virkelig at Gud drar meg inn I dette her. Det litt sånn som Peter som sitter I båten, og Jesus kommer gående på vannet. Og Jesus sier, kom. Og jeg har suttet I båten, og jeg har hatt mange tjenester her, og jeg har hatt det kjempeflott. Og du vet, når du er trygg, du komfortabel, og du kjenner Guds nærvær, og du så takknemlig, og så ber du deg der litt velmodige bønnene om at Gud, her livet mitt. Ta det og bruk det. Ikke sånn som jeg vil, men sånn som du vil, Gud. Og så plutselig så hører du at Jesus sier, kom. Kom ut her på dypet med meg. Og jeg kjenner det friker meg jo helt ut. Altså, det jo liksom ikke meg. Men, ok, så sier jeg til Gud, hvis det der du vil, så stoler jeg jo på at du med. At du vil bære meg gjennom dette her. Og gjennom å få lov. Og Gud, han er utrolig fin og kjærlig. Han har tatt meg steg for steg.
Ja, du tenkte litt på dette med undervisning og forkynnelse, og du fikk lov til å undervise I høst. Begynte med det, med på Alfa-kurs. Var en av tre undervisere der.
Ja.
Hvordan var det?
Det var jo fantastisk. Det var kjempegøy. Men jeg hadde jo ikke klart uten Gud. Så det all ære til han.
Så du har begynt å tale litt I menigheten. Jeg hørte at du talte på Touchpoint her for en snev, eller cirka en måned siden. Vårt tilbud til studenter, unge voksne. Og hvordan var det å tale der?
Det var kjempespennende. Gud var nær, og det var en god stemning.
Jeg hørte at du gjorde noe spesielt på slutten av talen. Hva var det?
Jeg fikk lov til å spørre om det var noen som ikke hadde tatt imot Jesus. Og om de kjente for at det var kvelden I kveld og få lov å gi livet sitt til Jesus.
Og var det noen respons?
Det var fire studenter som rakk opp hånden sin. Og vi fikk lov å be frelsesbønnen sammen med dem.
Veldig bra. Tusen takk til dere. Dere kan få lov til å gå ned. Vi skal gi dem en applaus for tjenesten de står I på ulike måter. Og hvis tenker det var gøy å høre Marit tale, så skal hun tale her på gudstjeneste 6. mai, og det ikke så lenge til. Så det gleder jeg oss veldig til, og nå har vi lagt lista veldig høyt, Marit. Så lykke til. Det kjekt å høre, synes jeg. Dette bare tre da, av de 300, som alle har hver sin historie. Så vi kunne jo brukt veldig lang tid her hvis vi skulle tatt alle. Men jeg synes det så gøy å se folk som med og tjener, og som går inn I nye ting, og som tar ansvar. Så jeg har bare lyst til å avslutte denne talen og si litt til slutt kort om ansvar, fordi at... Hvis du kan ha ansvar og kjenne at dette ansvaret tynger meg, og det helt greit å kjenne på, Da vi anbefaler jeg må snakke med noen. Vi vil ikke at folk skal gå rundt og kjenne på å det tynger meg og dette så slitsomt og dette klarer jeg ikke. Vi en menighet som skal stå sammen og vi skal backe. Så bruk oss gjerne hvis du går og kjenner på at jeg har et ansvar og det bare jeg får ikke sove om natta og det tynger meg. Så ikke det meningen heller. Ta kontakt og så finner vi ut av det. Og det å ta ansvar det ikke noe du skal gjøre bare fordi at ingen andre vil. Det var litt sånn vi gjorde i Larvik med speidertroppen. Ingen andre vil lede speideren, da gjør vi det. Og så gikk det kanskje ikke så bra. Og sånn vil det kanskje ofte være hvis motivasjonen at vi gjør det fordi ingen andre vil. Så lærte vi noe av det likevel, men det var kanskje ikke det beste uansett. Det litt dårlig utgangspunktet der. Og et siste tips også, som litt viktig i forhold til litt det som Marit var inn på. Hvis du blir spurt om noe eller utfordret på noe, så ikke svar ja eller nei med en gang. Men si at du vil be over det, og tenke litt på det, og legge det på Gud. Så vil du kanskje bli overrasket over hva Gud legger deg på hjertet, og hva Gud vil at du skal si ja til. For det handler ikke om å gjøre det sånt alene, men sammen med han. Og da er det lurt å ta han med på laget også på forhånd, før man går inn i tjenesten, ikke sant? Før man tar på seg ansvaret. I løpet av mitt liv, siden jeg begynte som 16-17-åring i Larvik, så har jeg fått lov til å fortsette å ta på meg ansvar. Jeg har virkelig sett verdien i mitt eget liv av det å være med og tjene. Og mitt kristenliv har vært avhengig av det. Jeg vet at jeg kunne ikke vokst bare ved å gå på møter, men det å være med i fellesskapet og ta ansvar, det det som har gitt meg grunnlag for modenhet og voksing. Noen ganger har jeg kanskje sagt litt for mye ja til å være med i utvalg og kommitterer og styrer og diverse ting. Og så lærer jeg det å tenke. Noen ganger det også riktig å si nei. Og vi har ansvar for å si nei også noen ganger for at vi skal prioritere det vi skal prioritere, og ikke alt mulig. Helt til slutt tar vi oss noen vers fra Kolosserbrevet 1, 25-28, hvor det står: «Jeg har blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere, og fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet folkeslagene. Kristus blant dere, håpet om herligheten. Det ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus.» Det det vi ønsker med menighet. Føre mennesker frem til modenhet i Kristus. Dagens utfordring og oppfordring, gjør som 300 andre her i kirka. Bli med på laget. Vær med å ta ansvar. La oss vokse sammen. Prøv nye oppgaver. Slipp andre frem. Hei på hverandre på tvers av generasjoner. Og vær et forbilde for hverandre. La oss be. Kjære far, takk for at vi kan få lov til å ta på oss ansvar, slik som du har vist oss og gitt oss eksempler på. Takk at vi kan få lov til å være med og tjene hverandre gjennom ulike oppgaver, far. Takk at du har sagt at vi skal ikke gå alene inn i oppgavene, men du vil gå med oss, far. Og be om at du skal tale til hver enkelt, far. Komme med din visdom, far, og din kraft. Og gi kraft og styrke til å stå i oppgaven man står i. Gi visdom til å velge riktige oppgaver videre, far. Og takker deg for at du vil signe hver enkelt og vil signe menigheten i tiden som ligger foran. Takk for alle som med og bidrar på så mange ulike måter. Takk for det vi hørte om her i stad av disse som delte, far. Og takk for alle andre også som med. Og du vil signe hver enkelt og hjelpe oss til å vokse og modnes til deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.